galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a washington. waa galab khamiisa bisha maarch ee sanadka 2022 waa 7:10 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay aadan faarax oo loo doortay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga barwaaqo ee hay-ad talada dalka etoobiya.
Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waxaanan qabaa waa guul weyn oo usoo hoyatay soomaalida etoobiya, waayo nidaamyadii hore markaynu fiirino nidaamkii dergiga iyo nidaamyadii ku horreeyey shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka etoobiya, etoobiyaannimadooda ayaa shaki la gelin jiray.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saameynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada.
micnaha cyberbullying, ani waxaan isleeyahay soomaali waxaa ugu dhow ceebayn, handadaad, fadeexayn, waa akhbaar qofka laga sheegayo oo lagu ceebaynayo oo noqon karta mid jirta oo qofka micnaha waxu qarsoon oo noloshiisa kulligii waxbaa inoo qarsoon.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubinta dawada gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda ruushka ayaa khamiista maanta ah u digtay maraykanka. moscow ayaa sheegtay in maraykanka halka uu mudan yahay ay dhigi doonto. dowladda ruushka ayaa ku eedeysay reer galbeedka in ay abuurayaan shirqool ruushiyan nacayb ah oo lagu dhalantaalayo ruushka. dmitri medvedev oo 2008-2012 ahaa madaxweynaha ruushka, haddana ah xogeyaha ku-xigeenka golaha ammaanka ruushka, ayaa sheegay in maraykanka ay kiciyeen ruush nacayb laga yaayaqsoodo si ay jilbaha ugu dhigaan ruushka, sida uu hadalka u dhigay. tan iyo markii ruushku ay ku duuleen ukrain 24-kii February, maraykanka iyo xulafadiisa yurub iyo asiya ayaa cunuqabateyno xoogan ku soo rogay hogaamiyaasha ruushka. shirkadaha iyo ganacsatada waxayna moscow ka gooyeen inta badan dhaqaalihii adduunka. madaxweyne valadimir putin ayaa sheegay in waxa ugu yeeray howlgal militari oo gaar ah oo ka socday ukrain uu yahay laga maarmaan, sababtoo ah maraykanka waxa uu ukrain u adeegsanayaa siduu sheegay inuu halis geliyo ruushka. injineerada ukrain ayaa ku xiray koronto ku fidsan inta badan qaaradda yurub, taasoo u ogolaanaysa wadanku inuu tamarta korontada ee uga imanaysa ruushka uu ka maarmo. shirkadda enso ee saldhigeedu yahay beljamka oo mataleysa shirkadaha nidaamka gudbinta ee yurub ayaa sheegay in korontada ukrain iyo moldovia ay si guul leh ula jaanqaadeen nidaamka korontada ee yurub. howlwadeenada ayaa waxay diyaarinayaan tallaabadan ay diyaarinayaan idaahda tallaabadan tan iyo markii ruushka uu la wareegay krainia 2014, laakiin weerarkii ballaarnaa ee militariga ruushka ee ukrain bishii hore ayaa sababay codsi deg deg ah oo kiyev ah si loo dedejiyo barnaamijkan oo la filayay inuu qaato sannado kale sida loo dhammaystiro. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar la rumaysan yahay in ay fuliyeen kooxo islaamiyiin ah oo ka dhacay dalka niger. duqa magaalada tira oo u dhow xuduudda dalka niger uu la wadaago burkina faso ayaa sheegay in rag hubaysan oo mootooyin watay ay bas ku qasbeen inuu istaago, waxayna ku amreen rakaabkii saarnaa in ay degaan si ay u hubiyaan aqoonsigooda kadibna ay toogtaan. 2 qof oo kale ayaa sidoo kale la sheegay in nolosha lagu gubay iyagoo la socday baabuur kale. kooxaha xiriir kala leh alqaacida ayaa marar badan weeraro ka geystay gobolka isku xira xuduudda Niger iyo Burkina Faso iyo Mali. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. aan ku bilownay dawladda Mareykanka ayaa ballaarisay tirada dadka Soomaalida ah ee lagu soo rogay xayiraadaha fiisaha kuwaas oo lagu eedeeyay wiiqista hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya sida uu ku dhawaaqay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken Arbacadii shalay. Talaabadan ayaa timid kadib markii uu mar kale dib u dhac ku yimid dhammaystirka doorashada golaha shacabka iyadoo dhinaca kale Mareykanku aanu weli shaacin magacyada shaqsiyaadka la cunaqabateeyey. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Samakaab ayaa soo koobiyay war-saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu yiri in iyadoo la raacayo guuldarrada in la dabaqo mar kale waqtiga kama dambaysta ah ee la qabtay ee ahaa in 15 bisha March lagu dhammaystiro hanaanka doorashada baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa Mareykanka waxa uu ballaarinayaa tirada shaqsiyaadka Soomaalida ee laga xayirayo fiisaha ama dalku galka. War-saxaafadeedka ayaa lagu yiri waxaan u qaadaynaa tallaabadan iyadoo la eegayo siyaasadda aan sharciyeynay 8 bishii Febraayo qaybteeda 2-2 fuqrada ABC ee xeerka socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xayiro siinta fiisayaasha kuwa la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama ay ku lug leeyihiin wiiqitaanka hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. War-saxaafadeedka oo sii socday ayaa waxaa kaloo lagu yiri iyadoo la dhiirigelinayo horumarka la sameeyey dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay haddana waxaa jira in ka badan 30 kursi baarlamaan oo aan weli la buuxinin waxaana jira sii socoshada warar lagu kalsoon yahay oo ah qaladaad hanaanka doorashada ah. Wariyaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ka shaqeynaya inay taageeraan hay-adaha dimuqraadiga iyo hanaanka daahfurnaanta ayaa lala beegsaday handadaad cadaadis iyo xarig iyo xasarad ayaa sidoo kale lagu yiri. Waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in Mareykanku uu sii wadayo inuu qiimeeyo ku calaamadaynta dheeriga ah iyadoo la eegayo siyaasadda iyo agabka kale si loo kobciyo isla xisaabtanka isla markaana loo taageero kusoo gabagabaynta degdega ah ee hanaanka doorashada Soomaaliya jid lagu kalsoon yahay isla markaana daahfuran. Ugu dambeyntii waxaa lagu sheegay in Mareykanka uu si adag u taageersan yahay dadka Soomaalida isla markaana ay weli ka go'an tahay inuu ka shaqeeyo horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqo wadaaga.
Maasirid Cabdulqaadir Samakaab oo warbixintaasi inoo soo koobiyey. Dhinaca kale, xayiraadahan cusub ee Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu soo xoogaysanayo muran cusub oo ka dhashay muddo kordhinta uu guddiga doorashada Soomaaliya u sameeyey mar kale waqtiga loo qabtay in lagu dhammaystiro doorashada kuraasta baarlamaanka oo 15 bishan ku ekaa iyo ku dhawaaqista waqtiga liiska xildhibaanada rasmi ahaan loogu dhawaaqi doono ee 13-ka bishan iyadoo 14-ka bisha soo socota ee Abriilna la dhaarin doono xildhibaanada. Wariyaha V O A Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa arrintan warbixintan ku eegaysa.
Muran ayaa ka taagan jadwalka dhammaystirka doorashooyinka ee ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya maalin koor, kaasoo ay guddigu ku sheegeen in ay qorsheynayaan in xildhibaanada cusub la dhaariyo 14-ka bisha Abriil ee soo socota. Hase yeeshee, waxaa ka hor yimid go'aankaasi maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo sheegay in taasi aanay ahayn hawsha guddiga, walow maamulada kale aysan weli ka hadlin jadwalka soo baxay. Midowga musharaxiinta ayaa dhankooda qoraal ay soo saareen ku taageeray guddiga doorashada heer federaal iyaga oo ka digay dhanka kale dib u dhac kale oo ku yimaada dhammaystirka doorashada. Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kooban uga warbixiyey waxa ka dhalan kara khilaafkan cusub.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta arrintan muranka badan dhalisay oo hadda meel kasta qabsatay oo ahayd ka hadalkii ka soo yeeray guddiga doorashooyinka oo shahaado bixinta ka soo yeeray, runtii anigu wax dhiba uma arko oo hadda ma oran karo, ma isaas ma oran karaan. Laakiin dadku waxay is weydiinayaan war maxaa far dheeraatay ka soo dhigay muxuu ah labadan madaxweyne oo Galmudug iyo Koonfur Galbeed, maxaa mar allaale markii wax la sheego maxay bad u soo yiraahdeen oo iyagu wax walba u qaadacaan. Horta taas isweydiin bay mudan tahay. Labadan madaxweyne oo Koonfur Galbeed iyo Galmudug waxay ahayd intayna iyagu markasta seefta la boodin inay la tashadaan golihii amniga qaranka oo yiraahdaan war arrintaasaa dhacday, xaggee baynu awrta ku furnaa, xaggee baynu maaragtay reerka u hogaaminaa, xaggee baynu siyaasadda u wadnaa, inay yiraahdaan bay ahayd. Marar badan waa arkay oo waxa inta loo soo saaray ay qoraal soo saareen oo ay ka hor yimaadeen. Horta waxaa mudan bal in la isweydiiyo warqoorqoor iyo lafta gareenow maxaad umada kale ka duwantihiin maxaa idin ka soo saaray fiktamka joogtada iyo mucaaradnimada joogtada iyo inaad wax walba qaad dacdaan horta midu waa midaas doorashaduna khasab waxaa ka muuqata halkaa dib u dhac weyn inuu imaanayo horta shaki ma lahan maxaa yeelay waaba ka muuqata in la yidhaahdo waxaan dibaha u dhicinahay sii ragaadiyeen ee sidaas u hadla oo meelo kale laftooda maaragtay wax looga yeerinayo way u badan tahay marka waa nasiib darro aada u weyn in maantay waqtigii doorashadu la aadi lahaa ay arrintii saa dib ugu soo dhacdo marka aada iyo aad baad umahadsantihiin
ismaaciil maxamed axmed oo ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda dalka ayaa v o a ugu waramay sida uu u arko go-aanka guddiga iyo xaaladda taagan
walaale arrinta hadda taagan horta xildhibaanada dhan oo lasoo doortay ayaa waxaa lagu soo doortay si aan sax ahayn kuwo badan baa lagu soo doortay buuq badanna uu ku hareereysan yahay doorashada xildhibaano badan shahaadada la isku diidayey iyo waxyaabaha brobagandada ana meesha waxaa laga yaabaa in sida wax loo sheegayaan ay u jirin xildhibaanada hadda buuqu ka taagan yahay oo gedo iyo kuwo yaala beledweyne arrinta la wado oo hadda la leeyahay hala dhaariyo intii la doortay waxa ku hoos jirta arrin aad doorashada horaha looga socdo xildhibaanada dhiman xataa haddii aan la dooran karin ha laga gudbo maadaama laba meelood saddexdii meelood ee baarlamanka la doortay oo doorasho madaxweyne aan u gudubno xaqiiqada jirta muranka badan oo meeshan ku hareeraysan horta dhib badan ma keenayo waynu u wada joognaa waa laga yaabaa doorashadu markay dhacdo haddii ciddii la doorto ay noqoto cid aan marka aqliyo badan u cuntamaynin in buuq buuq la sababo waa laga yaabaayo qolyaha colaadaha iyo waxaa ka digaa aada bay mataqaanaa arrintaa ula socdaano isaga fiirinaya laakiin hadda waxaa laga yaabaa inay sidan ku wada gudbaan oo weliba xildhibaanada la dhaariyana waa macquul waana arrin la wada dhiiri gelinayo sida sistamka dhanna dee suu kusoo socdayba maadaamaanu sax ahayn halaysaga socda weeye asamaau tuqariru manta kuna xaakiman liummatin ummadna cidda xukumaysa samadaa go-aamiso samada ayuunbay noqonaysaa un inay go-aan ciddii ay dooratay dadku ay doortaan
jenaraal cabdinaasir maxamuud oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadlay sida looga gudbi karo caqabadaha taagan
waa mahadsan tahay caqabadaha hadda jira waxaan u arkaa in wadajir iyo daacadnimo iyo ismaqal iyo istixgelin iyadoo loo turaayo dalka iyo dadka in ay golaha tashada qaranku ay sameeyaan laguna gebagabeeyo waxyaabaha hadda loo baahan yahay in la dhameeyo oo yaree khilaafaadka ah iyadoo dadka iyo dalka loo turayo lana doonayo in la sameeyo maamul cusub ama kii hore ha noqdo ama mid dambe ha noqdo dooduna ma ahan yaa soo noqonaya doodu ma ahan wixii ilaahay noo keeno ayaa afshir noo qayr noo ah laakiin muhiimadda waxay tahay lagu dhamayn karaa mase laguma dhamayn karo laguma dhamayn karo khilaaf yar ma ahan waa khilaaf siyaasadeed khilaaf siyaasadeedna xal buu u baahan yahay xalkaasna waa in guntiisa la gaaraa si loo gaaro wadada loo la hiigsanayo oo ah in doorasho dhacdo dalkana isbeddel uu ka yimaado ama madax kale noo soo noqoto ama mid horlo ha noo timaado macnuhu ma aha yaa noo imaan doona annagu muhiimaddeenna waxay tahay wixii ma noo dhacay nooma dhacayaan waxaan aaminsana wixii inaanay dhici karin waqtiga loogu talagalay uu leeyahay hirshabeelle iyo hirshabeelle lix kursi kuma dhina jowhar waxaa ku dhiman shan kursi baa ku dhiman iyada kow ma joogto waa marka laga soo dhamaado tawacdii muxuu ahaayta hiiraan marka waxaan leeyahay arrintan khilaafka ugu culus waa khilaafka gedo inay naga dhameeyaanna ilaahay idinkii rajaa ka qabnaa waana khilaaf siyaasadeede ma ahan khilaaf muxuu ahaayta farsamo u baahan siyaasadaas waa in laga heshiiyo wada saxna la mariyo marka waxaan leeyahay madaxda waxaan leeyahay waa daalnee dadka u tura waa la daahee dadka utiro dadka u tura waa dayowne dadka u tura dadku waa daalan yahay waxaan rajaynayaa si waxbaa yaryaroo laysku hayo intii layska dhaafo in ummadda dalka iyo dadka loo turo khilaafyada jirana la dhameeyo
guddiyada doorashada maamulada galmudug koonfur galbeed banaadir iyo gobollada waqooyi ayaa dhammaantood soo gabagabeeyey doorashada kuraasta labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana doorashada wali aanay soo gabagabeynin maamulada Puntland, Jubaland iyo Hirshabeelle. Muranka ka dhashay jadwalka dhameystirka doorashada ayaa ku soo aadaya xilli dawladda Soomaaliya ee qaar ka mid ah maamul goboleedyada ay ku guuldareysteen dhameystirka doorashada aqalka hoose oo ku ekayd 15 Maarso ee bishan, isla markaana uu Mareykanku sheegay in uu kordhiyay tirada xayiraadaha ka dhanka ah madaxda Soomaalida ee carqalada ku ah dhameystirka doorashada.
Weli isla arrimaha doorashada ayaan ku jirnaayay isimada dhaqanka ee mid ka mid a beeraha deegaan mudug ee deegaan doorashadoodu ay tahay Garowe ayaa go-aan ka soo saaray kuraasta beesha ee tirsigoodu kale yahay 189 iyo 199 oo xilli doorashadooda la shaaciyay laguna waday in 18 oo ku beegan jimcaha beri ah ay dhacdo. Go-aanka isimada waxaa warbixintan ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Go-aanka ay soo saareen isimada dhaqanka oo ay ka soo saareen Garowe oo ay ku sugnaayeen maalmihii ugu dambeeyey ayay kaga degeen qalalaase, waxayna ku sheegeen qoraalkooda in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku xadgudbay faragelinna uu ku sameeyey beesha. Waxayna ku beeniyeen ergo ay sheegeen in laga qortay suuqa si ay u sameeyaan codeyn, kuwaasoo aysan ahayn bay yidhaahdeen kuwii saxda ahaa ay isku raaceen. Go-aanka isimada ayaa waxaa ka mid ahaa inay kaga digeen qalalaase ka dhasha bay yidhaahdeen boob lagu sameeyo kuraastaas kaasoo waxyeeleeya amniga Puntland, waxayna mas-uuliyadeeda sheegeen inuu qaadanayo madaxweynaha Puntland. Hadalka isimada ayaa soo baxay xalay xilli la sugayay, isla markaana ay dhanka kale socdeen dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo cabsi laga qabay in muranka kuraastaasi uu ka dhasho gacanka hadal, iyadoo dhowaan la shaaciyay kuraastaasi in doorashadiisu ay dhacayso Jimcaha, iyagoo qayb ka ahaa ilaa 6 kursi oo ka harsan doorashada xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay magaalada Garowe. Isla xalay go-aanka isimada ka soo baxay ayaa baraha bulshada ka dhaliya hadalhayn xooggan, isla markaana muujiyey in xaaladda kuraastaasi aysan ahayn sida kuraas hore oo isimadii lahaa, iyagoo ka daba hadlayay doorashaduusi ay dhacday. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dalka Itoobiya waxaa dhowaan guddoomiyey ku-xigeenka xisbiga talada haya ee barwaaqo loo doortay Aadan Faarax oo kasoo jeeda deegaanka Soomaalida. Goordhoweed ayaan haddaba khadka telefoonka kula xiriiray, waxaanan uu warin weydiiyey sida uu arko jagada loo doortay.
Doorashada la ii doortay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo oo ah xisbiga talada dalka Itoobiya haya, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaanan qabaa waa guul weyn oo u soo hoyatay Soomaalida Itoobiya, waayo nidaamyadii hore markaynu fiirino nidaamkii dergiga iyo nidaamyadii ku horreeyey, shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Itoobiya, Itoobiyaanimadooda ayaa shakil gelin jiray. Nidaamkii EPRDF-na inkastoo shacabka Soomaaliyeed uu yeeshay deegaan u gaar ah oo ismaamuli jiray, walow faragelin badan ay jirtay oo si xor ah inay isku maamulaan aan loo ogolayn, balse waxaa loo diiday in Soomaalidu ay ka mid noqdaan xisbiga talada haya oo ay fadhiistaan miiska dalka looga carimay. Balse isbedelkii kadib, xisbiga talada haya ayay Soomaalidu ka mid noqdeen miiska Itoobiya looga carimayo ayaa maanta fadhina. Haddana madaxweyne ku-xigeenka xisbiga barwaaqo in xubin Soomaaliya loo doorto waa guul weyn oo usoo hoyatay shacabka ayaan qabaa, kolka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Sidaad ka dhawaajisay, deegaanka Soomaalida waxaa ka jirtay cabashooyin fara badan, marka maxaa kaaga qorshaysan cabashooyinkaas?
Deegaanka Soomaalida keliya maahe, dhammaan deegaanada dalka oo dhan cabashooyin la xiriira dhinaca horumarka maamulka suuban baa jira, kolka ka xisbi ahaan cabashooyinka shacabka in la xalliyo xisbiga ay ka go-an tahay. Sidaas darteed shirweynihii koowaad ee xisbigu yeeshay, tabashooyinka ama cabashooyinka shacabka si fiican baa loo falanqeeyey wixii xal u noqon lahaana waa la isla meel dhigay. Sidaas darteed mustaqbalka, iyadoo lala tashanay shacabka oo fagaarayaal kala duwan loo abuurayo si shacabku ay aragtidooda uga dhiibtaan, in qorshayaal laga soo saaro oo la xalliyo daliilaha ama cabashooyinka ay shacabku qabaan ayaa inoo qorshaysan.
Colaadaha soo noqnoqday ee gobolka City ee u dhexeeya dadka wada degan ee Soomaalida iyo Cafarta ah maxaa xal loogu heli karaa?
xisbiga barwaaqo wuxuu aaminsan yahay colaad kasta in si sharciga waafaqsan oo cadaalada loo xaliyo saas darteed colaada soo noqnoqota ee u dhexaysa deegaanka Soomaalida iyo deegaanka canfartana hab sharciga waafaqsan oo cid kasta ay cadaalad ku heli karto in loo xaliyo ayaa noo qorsheysan. Kolka qaabkaas ayaan isku dayi doonaa inaynu u xalino.
Dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday in ay furayso albaabka wadahadalka iyo dib heshiisiinta colaada guud ee Itoobiya ka jirta. Halkee arrimahaasi marayaan?
Itoobiya mar kastaba waxaa ka go'an in colaadaha jira wadahadal lagu soo afjaro. Hadda ka hor dhinaca TPLF ayaa laga waayey in wadahadal lagu soo afjaro colaadaas. Waxaana la isku hayay waxay ahayd TPLF sharciga inay hoggaansanto. Halka sharciga uu hoggaansamaa lagu lahaa arrintaas diyaar umay noqon, saas darteed weerar bay ku qaadeen ciidamada difaaca qaranka, khasaaro badan bay gaarsiiyeen. Ugu dambeyntii waxaa laga maarmaan noqotay in tallaabo laga qaado oo sareynta sharciga la xaqiijiyo. Haddana waxaa dowladda Itoobiya ka go'an in wadahadal lagu dhameeyo haddii ka go'naansho laga helo oo ay joojiyaan weerarka joogtada ay ku hayaan deegaanada deriska la'ah. Dowladda Itoobiya iyo xisbiga talada hayaaba in wadahadal lagu soo afjaro arrintaasa ka go'an.
Sideed u aragtaa eedeymaha la xidhiira xadgudubka xuquuqda aadamaha ee soo baxay intii uu dagaalku socday?
Shacabka deegaanka Tigreega aad ayay hadda u liitaan. Dhibaatooyin fara badan oo la xidhiira xuquuqda insaanka ayaa soo gaaray dowladda Itoobiya. Sidii sareynta sharciga loo xaqiijin lahaa shacabka Tigreega oo nabadgelyo u heli lahaa, bedelka dalka ka hanan qaaday iyaguna sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen yaa lagu dadaalayay. Haddana iyaga uunba caqabad ku ah in shacabka Tigreegu ay helaan adeeg kufan, in caawimaad dhinaca caadimiga ay helaan sida shucuubta kale dalka, wixii xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin inay ka faa'iideystaan iyaga uunba caqabad ku ah. Halkaa dowladdu dadaal ballaaran bay ku jirtaa sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka. Wax kasta oo karaankeega ah dowladdu way isku daydaa inay qabato, balse dhinaca TPLF ayaa laga waayey xaalad ku haboon in shacabkaas gargaar la gaarsiiyo, in culaysyada dhinaca xuquuqda insaanka la xiriira laga dulqaado oo shacabkaas nabadgelyo xasilooni ay helaan sida shucuubta kale dalkana ay horumarka iyo kobaca dhaqaale dalka ka hanan qaaday ay ka faa'iideystaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Aadan Faarax oo dhowaan loo doortay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya dalka Itoobiya. Khadka telefoonka ee Addis Ababa ayuu goor dhoweyd igu waramay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu caafimaadka maskaxda uu ku yeelan karo adeegsiga khaldan ee warbaahinta bulshada sida falalka la xidhiidha sumcadilka, afleyaadada iyo cagajuglaynta, arrimahaasi oo afka qalaad loo yaqaano cyber bullying. taniyo markii dunida uu ku faafay isticmaalka baraha bulshada ama warbaahinta bulshada, waxaa jira dhaqano guraacan oo ku saabsan qaabka loo adeegsado, kuwaas oo aan warbaahinta caadiga ah loo adeegsan karin. Cyber bullyingka oo ah in warbaahinta bulshada loo adeegsado bahdilka ama fadaxraynta dadka, ayaa saameyn xun ku leh caafimaadka maskaxeed ee qofka lala beegsado falkaasi, sida uu sharxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain.
Marka ugu horeysa balaarta, haddaan isku dayno micnaha cyber bullying, ani waxaan isleeyahay Soomaali waxaa ugu dhow ceebayn, handadaad, fadeexayn. Waa akhbaar qofka laga sheegayo oo lagu ceebaynayo oo noqon karta mid jirta oo qofka micnaha wax u qarsoon oo noloshiisa kulligii waxba ayna u qarsoon oo banaanka lasoo dhigay si loo fadeexeeyo, iyo waxaan jirin oo laga sheegay labada noqonaysa iyadoo la isticmaalayo ama message la diro ha noqoto ama waxyaabaha hadda socda social media lagu soo qoro ama poster mararka qaarkood inta fariin la sameeyo in fariintii meel la dhigo saan loo sameeyo markastana internetka iyo telefoonka waxaas la isticmaalaya marka Soomaali sidaas ugu dhowaan isleeyahay
dadka u nugul ee uu sida xun arrinkan u saameyn karo ayaa waxaa ka mid ah caruurta iyo dhalinyarada dugsiyada waxbarashada dhigta sida uu sharaxayo Dr. Aadan Cabdillaahi Beergeel oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Canada
ta koowaad ilmaha ama ardayga oo ka meereysta inuu tago iskuulka isagoo ku marmarsoonaya arrimo caafimaad sida madaxaya xanuunaya caloosha xanuunaysa mararka qaarkood iskuulka ugu tegaya dabeetana laba xiisood kadib ayuu macalinka weydiisanayay fasax guriga uu tegayahay talabaad waxa weeye ilmihii wax ku dhaca waxa la yidhaahdo low self esteem ama hoos u dhac ku yimaada fikrada uu qofku iska haysto isagoo yidhaahda malaha wararkan lagaa faafinayaa waa xun oo malaha adigu uma fiicnid sidata kale waxaa qofku ku dhici karaa hurdo xumo warwar badan iyo marmar habeenkii oo qofku uusaso waxaa isbedeli karaa qofka dulqaadkiisa waxna ku baata carada ilmaha oo wax yar markaad weydiiso cadhamcow cadhoonay markaaba mararka qaarkood dee qofku waxaba ku dhici karaa depression waxa la yidhahdo ama anxiety ilaa heer mararka qaarkoodna waxaa iman karaba in qofku naftiisa noco oo ama uu ku fikiro malaha dhimashadaaba dhaanta halkan ku jirto
isticmaalka khaldan ee baraha bulshada oo muddooyinkan dambe ku soo batay caalamka oo ay bulshada Soomaaliyeedna ka mid tahay ayaa ah arrin ka soo horjeeda dhaqanka ummadda Soomaaliyeed iyada oo aanay dad badan ka warqabin in faldamiyadkaasi ay ku mudan karaan xarig iyo ciqaab sida uu sharaxayo Muscab Xirsi Cali oo ku takhasusay ka hortagga faldambiyadada internetka iyo ilaalinta xogta ee loo yaqaano cyber security-ga kuna sugan dalka Ireland
bulshada waxa weeye waynu dareemaynaa waan aragnaa wuxuu dhaawac weyn uu soo gaarsiiyey dhaqankii soo banaa Soomaalidu lahayd ee ku dhisnaa mataqaanaa xishoodka diinta iyo ilaalinta weliba dadka birmageedada ah haweenku ay ka wada ka ahaayeen waxyaabaha dadkan ay ku sii dhiiranayaan waxaad moodaa inuu yahay maadaama waxaan wax virtual u yahay oo dadkii inta badan physical maaha oo dadkii soo joogo dadku waxaad moodaa inuu arkaanba inay gidaarka dabadiisa ka hadlayaan waxay doonaan ay markaa sameyn karaan dad marka laga yimaado dhulkeenii ayna sharciyo badani ka oolin deegaanada Soomaalidu ay degto dowladaha ka dhisan ayna sharciyo badan hadda u lahayn arrimaha digitalka ah iyo dhibaatooyinkooda iyo dembiyadooda laakiin dadka haddana waxaad moodaa Soomaalida ee ku nool dhulka sharciga leh inaan iyaga laftigoodu fahamsanayn inay sharciyada bartaan qaabka loo isticmaalayo sida qofku xuquuqdiisa ugu ilaashan karo sharciyada adag baa ka jira qofku hadduu fahmana oo runtii ku dhowrsanaan karo isku ilaalin karo dadka wadana ay ku edebsan karaan baa jira anagu waxaan leenahay waa taqaanaa yurubta waxay leeyihiin sharciyo la yidhaahdo GDPR-ka oo aada runtii sharciyadu adag oo ilaalinaya xogta qofka bini'aadamka iyo xuquuqdiisa dhaatada gaarka ah meelaha kale duniduna way leeyihiin Maraykan waa leeyahay China mid gaar u gaara buu leeyahay marka intaa horta la fahmo oo si looga dhowrsanaado dhibaatooyinkaas bulshada uu ku hayo waa muhiim aada ay dadka Soomaalida iskaga wacyigeliyaan inta wax garadka ee markaa runtii dhibaatooyinka dhibsanaysa kana soo horjeeda
khubarada caafimaadka maskaxda ayaa kula talinaysa dadka lala beegsado weerarada iyo hanjabaadaha baraha bulshada ama fadeexad lala beegsado in ay raadsadaan taageerada muhiimka ah ee ay u baahan yihiin sida uu sharaxayo Dr. Cabdirashiid Takar oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Britain
runtii walaalna cyberbullying waa arrin khatar sidaan soo sheegnay waa arrin dhici karta xilli kasta iyo meel kasta ka dhici karta maadaama la isticmaalayo internet dadkan wax dhibaato inay isticmaalayaan xaalad kasta oo aad ku jirtid meel kasta aad joogtid ayuu message-kaas akhbaartaas lagugu dhibaato inay ku imaan kartaa adoo hordo mobile-kaaga saa u fiirinaya message kaaga soo dhici karaa adoo meel maraya ma garanaysaa ku soo dhici karaa email buu kugu imaan karaa meelaha xilli go'an male meel go'an male meesha kuwa kale handadaadii cagaj plenty bini'aadamka isku sameeya ay tahay meesha qofka isku arkaysa waxaa laga yaabaa inuu qofku iskuulka kula dhigto inuu yahay qof aan la shaqaysaa inuu yahay oo meesha kaliya isku aragtaan qof kula degan inuu yahay oo guriga kaliya isku aragtaan لكن تنو ميل كستي كوي ما أنكرتها مركب ما تعمل دقات الساعة وين تاي وحياوة عن كل ترمية ده كل جسمي وحوي إنه سقف كل سهلا أو مركو تري ما أعرف تاس وسلام مركي بدك وده أو أهل يقرأوا يصحي بع ولا سعد سيو وسن وح سهلا كديا وح كلام هيما إن حدي وماشى وجو وشرع كتيره أو شرع ومقرنسه وسن أو كلاين إن قفك وح على وسمية قفك وح عن صادر عن الهليكر إن سلام مركي وأوريبات كريه أو شو عدا خصيص هذه أهل قرارتها إنه تتكلم شيء من البعض حي وسمية هذا يعرين سكولي يشتقي الله حير تعدي سمي سنة لقرن يجي إنه يشخص وشو عدا ما ضحك كاي عدا الله حير تو سلام مركي وعرين تاس ومقرنسه أو شو إنه أهل كيسية قرابة دي سئي صاحبة دي سئو لو دا عرن تعصنا وحي كاني كرتا إن ترى لغسية إلا الدكشيو إن وحي وحي سمال واحد تقنا وحا قرصت ويكو قرصنا نلاشي أن كل جين قف قصة لغامينا وح سراء أجيرا سرتنا دي هداي صوبح دوي صوبح دي إنتا قرصان لهي وحا كفي عن إناد مقرمي سا وحي أبار تدو ترى هدي وحا وحا ساني كدعين إنا إكدعين مركز حالك والهيرية لكن على قرصان بحي قدهان أبدا صوماليا نحور الله تدك أوقف عيارتا وصوشال ميديا استعمالا وقابا مقرن ساقف بني وقفك لفضيحي وفرتك في قوسي وشي لما يرغسان ايو دين هانا اني وحن تهي قف انو نلوشي سي خطر قلن ايو وداد قاعر كود حد دلغي ابا اني اولين تين ارغمان مقرن ساق فضيحات يدي باعتلو سان ايو مركا اصا دقترهان وحن قلت لله مركا كوهاد انو قفك وارسا ارين تاوسن قرصان وصوبان ديغو dadka uu ku kalsoon yahay oo soo bandhigo
sidoo kale waalidiinta ay caruurtooda la soo darsaan arimaha la xidhiidha hanjabaadaha iyo cabsigelinta lagu adeegsanayo baraha bulshada ayaa u baahan inay dhaqaatiirta caafimaadka maskaxda iyo laamaha amaanka kaashadaan sida uu sharaxay Dr. Aadan Cabdullaahi Bergel oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna sugan dalka Canada
waxa loo baahan yahay in ay iska kaashadaan kooxda waxbarashada ama iskuul dugsiyada ee kooxda caafimaadka iyo waalidiinta inta badan ilmuhu ma sheegto in waxani arrimaha haystaan oo bullying uu ku socdo ama uu iska qarsada xitaa laga yaabo saaxiibadiisa oo bystanders ama ad taawanaya inaanay ugu dhawdo sheegin marka waxa uu baahan wax lagu baahin in qoliyaha caafimaadka bixiya ay waxa loo yaqaan screening ama su'aalaha weydiinayaan qofka markuu soo booqdo goobta caafimaad ay ku daraan su'aalo tilmaama yaama ka wareysanaya inay qofkan ay ku dhacdo cyberbullying farsamada su'aalahaasi hadaan soo koobo waxa la weydiin karaa ilmaha cidii ma ku bahdishaa adiga ama ma ku hanjirtaa ama wax yeelo ma ku geysataa internetka adigu sidii ma u geystaa wax haday haatay waxaan saarin ilaa goor ma soo jeerintaasi marka qofka inta wax la weydiin karaa adiga naftaada dadka iyaa ka mid baad ishaa ama cyber bullying ma samaysaa adiga naftaadu culimada qaar waxay leeyihiin arintaa tooska loo weydiinay wax ka fiican in la diyaariyo su'aalo qoran oo inta qoreen ilmaha yar suuriyo dhakhtarka ama caafimaadka loo dhiibo inuu ka jawaabo su'aalahaasi waalidka qudhoodu waxa ay ka saaran yahay haddii ay arkaan ilmuhu calaamadahan soo sheegay muujinayo iskuulka meereysanayo marks ama pointis hoos u dhacdayo habeenkii aan seexayno familiga iska faquuqayo oo qolkiisa aan kasoo baxaynin waa inay shaki galaa waa inay tuhun yimaadaan meesha talab maxaa dhacay maxaa meesha socda dadkan ilmaha ay wareystaan bal in idin dhibaato u geystay iskuulka ama ay marka haddii ilmuhu waxaa sheego dee markaa meeshii loo lagayo meeshii lagu caawin lahaa ee counseling wax laga loo gisan lahaa arrimahan xitaa mararka qaarkood haddii arrintu khatar tahay qofka naftiisa la hadlayo waa in loo report gareeyaa booliska iyo hay'adaha khuseeya amniga waxaa sidaa arrimaha kale oo dee ilmaha la barayo si uu la tacaalo bullying ama cyber bullying waxa weeye in qofku aanu ka jawaabin haddii tabs loo soo diro ama email loo soo diro waxaa jira meelaha badhaano la taabanayso oo la yiraahdo unfollow ama block adigu qofka blogger inaad soo ama aad follow gareynin mar la soconaynin hadii fariimaha xulumi ku yimaadaan marka qaar kood waxa la yiraahdaa waa inaad ka qaadataa waxa la yiraahdo screenshot aad sawirtaa message kaasi marka hadii uu yahay dee wax id ku hanjabiso oo idoon siin ku disho dawaal marxaateysa oo markaaba taa u progressa booliska.
Dhinaca kale waxaa muhiim ah in qofku uu si gaara u ilaashado dhammaan akoonada uu ku leeyahay baraha bulshada si uu xogtiisa gaarka u xafido, waxaana qaabka ugu haboon ee xogta loo ilaashan karo faahfaahin ka bixinaya Muscab Xirsi Cali oo ku takhasusay kahortagga faldembiyadeeda internetka iyo ilaalinta xogta kuna sugan dalka Ireland.
Waxaan ogeyn in muddooyinka dambe aad moodo inuu dad badan ka cabanayaan laga jabsado oo akoon ay leeyihiin. Horta dhowr arrimood baa jira. Arrinta koowaad waxa weeye horta qofku marka account-ka uu samaysanayo in uu si gaar ah isagu samaysto, macnaha dadka badan waxa dhacday in maadaama dadku aanay aqoon digital-ka qaarkood balidoodu aanay isticmaalin ama computer isticmaalin ama smartphone-ka baa uu ku cusub yahay markii uu samaysanayo account-kaasi, waxaas in dadka caawiyeen baa dhici karta. Taas waxay keenaysaa in gacan labaad uu ku jiro furihii sirta ahaa. Sirta marka lagu leeyahay waa inuu qof keliya ku eega furahaasi. Taas way keeni kartaa in qof markaa gacantaas labaad ay meesha ay fudaydiso. Waxa weeye sida aad ku ilaashan karto number 1 waxaan nidhi waa inuu sir qof furahu ahaado qofka inuu ku gaarku ku kooban yahay. Waxa kale oo jirta iyaduna password ama fure fudud inay dadku isticmaalaan oo qofku uu isticmaalaa laga yaabaa da'diisa iyo magaalo uu ku dhashay ama magaciisa oo waxyaabo aan kaasi israacayo. Taas waxay keenaysaa in si fudud loo qiyaasi karo, la maabin karo. Marka gaasinkaana waa lagu jabsan karaya. Laakiin marka laga yimaado taasi, haddana baasweedada qaar waxaa jira iisi ah oo waxyaabaha lagu jebiyo si fudud loo jebin karo. Tusaale ahaan shirkada la yidhaaha Hive oo ah shirkad bixisa adeegyo cyber security-ga bixisa, waxay soo saartay isla dhowaan 22 baasweedada siday u kala adag yihiin ama u adkaanayaan. For example, qaar waxaa jira haddii 4 aad ka dhigato character oo keliya, waxaa doonta isku dar 4-taas ama 4 nambar noqoto ama nambar iyo loo xaraf lower case ama xaraf weyn iyo xaraf yar waxa lagu jebin karaya size-ka dartiisa, waxa lagu jebin karaya elbrexia si fudud. Marka dheerarka iyo arkaanshaha password-ku wuxuu ku xidhan yahay dheerarka iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay characteriska aad isku dareys, xarfaha aad isku dareys. Waxa ugu wanaagsan marka tala bixintooda 4-5 waxaa si daqiiqada lagu jebin karaa ilaa 6. Waxa ugu muhiimsan inuu u dhaxeeyo 7 ilaa 12, waxa ugu adag 12. Waxaa lagu leeyahay haddii uu yahay 12 tusaale ahaan uu iskugu jira number iyo xaraf weyn iyo xarfo yar iyo calaamado waxyaabaha simpleska le ad oo kaliya isugu ka mid tahay hashkiyo 35 years bay qaadanaysa in la jabiyo adkaashiisa heerka uu gaarsiiya. Taas sidaa darteed waxaa la rabaa in horta ugu yaraan uu noqdo 12 12 ugu yaraan ilaa 12 aad ka dhigat 12 ilaa 12 oo aad ka seexanaysaa baswiidkaas inaad xidi jebin karto ama si fudud lagu jebin karo. Iska dhaaf qof caadiya dadka xirfadlayaasha wax jebiya inaanay jebin karin baa ayaa la soo saaray oo la sheegaya. Marka taladu waxay tahay in horta furuhu uu gaarku yahay number 1, in baswiidku ugu yaraan uu yahay 12 ilaa 12 xaraf oo iskugu jira nambaro xarafiyo iyo calaamado iskugu jira oo ku xaraf weyn iyo xaraf yarna ay ku jiraan. Waxa kale oo jirta arrin kale oo qasab oo imka kambaniyada macluumaadka dadka hayaay compliance ku yihiin ana ku qasban yihiin inay isticmaalaan oo ay dadkana ku dhiirigeliyaan had iyo jeer wax leedahay multi-factor authentication, macnaha waxaad ku furaysaa markaad doonto inaad gasho 2 siyood. Hal si keliya maaha, password keliya kuma furaysa. Waxaad ku furaysaa password, isla passwordka markaad gelisana wuxuu kuu soo diraya oo koranayaa code geli buu koranayaa oo kuu soo diro codka ama telefoon buu kugu soo dirayaa ama email adigaa marka hore dalbanaya qaabkaas aad ku rabto inuu kugu diro. Waa multifactorkaas waxay leeyihiin website badan in la isticmaalana aad bay muhiim u tahay. Waxay saamaxaysaa inaana waxaagu u noqon wax dayacan sinaba aana lagu furan karin inuu noqdo. Runtii wacyigelintuna waa muhiim in iyada laftigeedu dadka wacyigelin badan loo sameeyo oo dadka bulshada dee fooha si kasta oo loogu wacyigelin karaba iyo cid kasta oo xilis ka saaraysa iyadana waxaa wanaagsan inay arrimaha wacyigelin ka samayso. Inahaasaan marka anigu ku talan bixinna kusoo koobilaa, waad mahadsantiin.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoo wiidil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
مركنا واحد كسود واتان ضدي قابنيد وحين لا سعسيني يا حسين حسن دقني.
maalin ka hor soo idlaaday waqtigii loo qabtay in lagu soo dhameystiro doorashada kuraasta baarlamaanka Soomaaliya oo wali ay ka hadsan yihiin 93 kursi guddiga doorashada heer federaal ayaa dhankiisa soo saaray jadwalka xilliga lagu dhawaaqayo liiska xilibanada rasmiga ah iyo waqtiga xilibanada cusub la dhaarinayo isla markiiba waxa ka hor yimid maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug hadaba xaaladan cusub ma abuuri kartaa caqabad hor leh waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan marti ku ah Faisal Daahir Dheere oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abukar. Hadalka waxa ku horeynaya Faisal Daahir.
Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin idaacadda VOA iyo dhageystayaashaba. Waxaan aaminsanahay inay tahay khilaaf cusub oo hor leh oo ku soo biiray doorashooyinka Soomaaliya una keeni kara dib u dhac xilliga loogu talagalay in lagu doorto madaxweynaha sababtoo ah guddiga FIT xaq uma laha inay dokumentiska iyo hawlaha ay leeyihiin xildhibaanada cusub lagu wareejiyo sida ay hore u dhacday 2016 ka dhacday dalka waxaan qabaa in guddiga seat iyo maamul goboleedka laga soo doortay xildhibaanka ay shahaadada soo siinayaan kadibna ay u soo wareejinayaan xogheeyayaasha labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose halkaas markii loo soo gudbiyana loo gudbin doono maxkamadda sare oo dhaarin doonta xildhibaanada cusub
waa maasantahay Faisal haye gariiqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abukar
runtii ani waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkay Faisal waayo guddigan waa guddi doorasho la yiri mise waa guddi imtixaan oo kale hadii mar doorasho ay tahay mise imtixaan la tahay wax cadeynay inay ku soo guuleysteen ama ay soo dhameysteen shahaadooyinkoodii iyo hab maamuuska loogu talagalay doorashooyinkii waajibaadkii soo maray inay siiyaan shahaado ugu dambeysa ay way waa heer federaal haddii laakiin la leeyahay anaga ma aqoonsani federaalki oo guddigii heer federaalka oo rabo inay shahaadooyinka diiwaankoodii iyo howlahooda waajibaadkooda soo dhameystiraan ay soo diraan oo la leeyahay ma aqoonsani ana waxa la yiraahdo runtii waa fuudo waayo qaanuunka sharci wuxuu dhigayaa sideedaba hadii mar guddi la qabto mise nidaam la sameeyo ama imtixaan noqdo imtixaankaas dadka ku soo baaso in la siiyo shahaado ugu sareysa oo liiraha fine intan liis gareeyo u gudbiyaan waajibaadkooda ay ka gutaan waa nidaam sharciyan weeyahay qaba laakiin nimankan leeyihiin maamul goboleedyada leeyihiin hadda rabaan ay leeyihiin anaga marnaba ma aqoonsani mise xaqan ka baxayna dewa fuqul qaanuunkii oo sanadkii barkii doorashadii dib u dhac ah weeye waayo taa ayaan dana waxa si arkaysaa in la sii raadinayo waqti uu leeyahay la sii joogo ama la sii fadhiyo xafiiska
sida aad maqreysid Faisal Dr. Muqtar waxa uu leeyahay hawshan waxa iska leh bilowgeedii ilaa gabagabada guddiga doorashada heer federaal adigana waxaad ku adkeysanaysaa in waqtigii guddiga doorashada heer federaal uu dhamaaday haye jawaabta
aad ayaa uma santa Hussein ma jirto meel ay kaga qorantahay sharciyan iyo qaanun ahaanba in FIT ama guddiga heer federaal ay leeyihiin shahaado bixinta u dambeysa ee imtixaanka xildhibaanada la soo doortay xildhibaanada waxaa hore u dhacday in maamul goboleedka laga soo doortay iyo guddigii doorashooyinka ee maamul goboleedyadaas ay soo siiyeen shahaadooyinka xogtoodan waxa loo gudbinaya waa xogeyayaasha hore ee baarlamaanka ma ay jirto meel ay kaga banaan inay FIT ay hawshan soo galaan FIT-na kalsoonidii dhexdhexaadnimada waxaad moodaa inay lumisay inta badan oo maamul goboleedyada qaar ay si gaar ah xilibanada ka soo baxay ay taariikh gareysatay aadna moodo inay macnaha wali dadka qaarkood baqdin ay kalsooni darro ah ay ka jirto in halkaas ay sidii sameeyaan sharciyan marka waxay noqon kartaa in wadadii hore la maro iyo in maamul goboleedyadii ama madashii qaranka inay dib isku noqdaan ay ka wada hadlaan sida loo bixinayo laakiin warqadan FIT ka soo baxday bataa tanba meel ay kaga qoran tahay heshiisadii la soo maray iyo meel ay macnaha laga diwaan geliyay oo hawshan ay ku qoran tahay ma ay jirto
hay'ad Dr. Muqtar waa dhageysatay hadalka Faisal maxay tahay jawaabtaada
waxaan rabaa inaan saaxiibkay Faisal fansiyo ama aan u sharxo nidaamka qaabka loo shaqeeyo waayo waxa lagu shaqeeyaa wax liiraado administration law mise nidaam maamul jaranjarooyin ay leeyihiin waxa la dhisay saddex gudi gudidaas oo kale gudi heer federaal gudi khilaafaadka iyo gudi reer maamul goboleed waayo gudi walba wuxuu leeyahay waajibaad gooni ah ayuu leeyahay saddexdan gudina waxay yihiin jaranjaro oo gacmaha kale isheystaan oo isla shaqeeyaan gudiga heer federaal ayaa ah gudiga ugu sareeya ee doorashada dadban gudigan maamul goboleedkan wuxuu qabtaa oo xaqiijiyaa in ay ka soo baxeen maamul goboleedyada xildhibaanadi kadib waxay u soo gudbiyaan gudiga heer federaal heer federaal ayaa aqoonsiga ugu dambeeya iska leh oo tixgelinta ugu dambeysa ay siinayaan shahaadadaas iyo shahaadada oo inuu xildhibaan yahay lagu aqoonsanayo ama aan lagu aqoonsanayn waayo haddiisan ayaga taa aysan bixin marnaba qaanuunku ma sheegayo inuu qofkan xildhibaan yahay waayo waajibaadka jaranjarada haddii meel laga boodo liyiraahdo mid si target aad u eegtid ama aad u target gareysa aad aaday federaalkii waxbay ka leexdeen waxay rabaan haddee leexda laakiin nidaam ayaa jiro kala dambeen xafiisyadu waxay leeyihin waxa leeyahay institution ama maamul maamulku waa in la raacaa iyo heerka nidaamka shuruucda la raacaa haddii mar maamul goboleedka ka soo baxeen oo heer federaalna joogaan heer federaal maa la leeyahay annaga maba aqoonsino baarlamaankiya toos u aadeyna taa way kaa qaldan tahay waxaan rabaa inaan ku fahansiiyo facebook walaal aadna fahantid nidaamka sharciga maamul goboleed ba haddee marka soo dhamaadaan waa in heer federaal ansixiyaan siiyaan shahaada ugu dambeysa aqoonsiga ah kadib ee waajibaadkooda xiraan maxaa loo dhisay gudigan maxay tahay waajibaadkooda haddiiba aanan aqoonsanaynin mise la tixgelinayn ama waajibaadkooda shaqsi haddaad necban tahay mise dood ka qabtid way dhici kartaa laakiin nidaamka institutionka dhan maaha in la hareermaro hadda dii tusaale aan kaaga soo qaado shuruucda waxaa jira baarlamaanka markuu shuruucda soo ansixiyo wuxuu maraa aqalka sare aqalka sare markuu ka dhameystay ayaa waxaa loo geeyaa madaxweynaha federaalka asagaa markaas fiirsho yiraahda dastuurku muwaafaqsan yahay shuruucdan la ii keenay ma waxbaa qaldan laakiin haddii mar golaha shacabka oo shuruucu soo ansixiyo kadib madaxweynaha loo geeyay waxay noqonaysaa waxaa laga boodo ama la jabiyo dastuur qodob dastuuri oo ah aqalkii sare in la marsiiyo ahayd sidaas weye kala dameyntaas iyo nidaamkaas ayay jarjarooyinkaas ayay leeyihiin waa qasab oo muhiim ah in heer federaal ay siiyaan shahaadada ugu dambeyso
waa mahadsantihiin labadiinaba waa soo gabagabayneynaa dooda faysal ayaan ku hormarayaa faysal waqtigii loogu talagalay in la doorto madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka dhowr jeer ayay dib u dhacday oo baarlamaankii doorashadiisa lagu daahay waqtigii la filayay in doorasho loo diyaar garoobana khilaaf cusub ayaa soo bilowday maxaa isleedahay khilaafkan saameynta uu ku yeelan karo dowladnimada soomaaliya
aada iyo aad ayaa umaadsantay xuseen iyo abukaati mukhtaarba waa ayaan daro in mar kaleeto khilaaf loo abuuro bulshada soomaaliyeed dhibaatada iyo abaaraha iyo dowladii oo sidii rasmiga aan u shaqeynan oo isqa qabsi ka jiro in dhibaato kaleeto iyo buuq kaleeto mar kaleeto loo abuuro iyo sete dheereyn ma u qalmaan soomaali gudiga federaalkana way ku qaldan yihiin inay hawshan ay dib usoo celiyaan doorashadan waa doorasho dadban ma aha doorasho caadi ah oo dowlad rasmi ah ay sameynayso doorashada dadbanna waxa weeyaan waa heshiiska markaas la gaaro oo madaxda hogaaminaysa ay ku gaaraan haddii micnaha wax loo noqonahayana waxa loo noqonahayaa hadda dastuurka soomaaliya waa qabyo markii meel la iskaga qabto waxaa la yiraha dastuurkii lixdankii ha loo noqdo haddii marka wax loo noqonahayo 2016-kii baa loo noqonahayaa oo sidii xildhibaanadii ay ku soo baxeen iyo waddadii shahaadooyinka loo siiyey iyo sidii ay guddoonka u doorteen in la maro waa waddada ugu fudud laakiin heshiis waxaa ka gaari kara oo keliya madaxda madasha haddana waad aragtaayo markiiba khilaaf baa ka abuurmay guddigii federaal iyo madaxdii madasha qaarkood waan rajeynayaa in sida uu dhaqsiyaha badan ay iskaga wareysan doonaan maamul goboleedyada iyo xaafiiska ra-iisul wasaaraha oo doorashadan laftigiisu gacan xoog leh ku leh waana mahadsantiin dhammaantiin
faysal waa mahadsan tahay gabagabada doctor mukhtaar nuur abukar garyaqaan sare adiga soo gabagabee
aniga waxaan filayaa saaxiibkay faysal inuusan dooda la socon ama mawduuca aan ka hadleyno waayo ujeedka wuxuu ahaa mawduuca in xaq ma u leedahay federaalka inay doorashada ay siiso shahaadada ama inaysan siinin mawduucii kaloo nala ahday waxaan rabaa inaan fahansiiyo ama ummadda soomaaliya u iftiimiyo waxa looga cararay oo la rabay in la hareer maro waxay tahay guddiga heer federaal hore ayaa cabashooyin u yimaadeen oo laga cabanay kuraasiyo ama hubiyo number kuraasiyo number ayaga oo ay dhahayn kuraasaas aqaba ka taagan cabashooyin ka taagan inta cabashooyinka laga xalinayo dib loo dhigo maamul goboleedyada qaar kood way diideen waxbana way ignore gareeyeen waa ignore gareeyeen ama hay'ad ugu sareysa ee doorashadii dadaneed ee heer federaal tiil roo waa inay aqoonsato oo ugu dambeyn shahaadadas ay rabtiinay siiso hadda waxa ay leeyihiin ay rabaan inay hareebraan ay leeyihiin ma rabno oo waxaan toosa u gudbinaynaa inta aan maamul goboleedyada kasoo saarnay waa maamul goboleedyadan labada ah iyo sababto ah heer federaal waxay toos u cadeeyeen ay yidhaahdeen waxaa cabasho ka taagan professor maxamed sheekh cusmaan jabaari kursigiisa waxaa sidoo kale cabasho ka taagnaay agaasimihii hay-adda nabadsugudii hore faad yaasiin oo ay si cad u sheegeen iyo kuraasyo badan oo laga cabanayo oo reer maamul goboleed loo sheegay layidhi kuraastaas dib ha loo dhigay inta cabashada laga xalinayo waa la diiday kuraasiyaa la xiray dad baa loo boobay cabashooyinkaas iyo kuraasyo badan la boobay ayaa cabashooyinkoodi taagan sidaas darteed guddiga heer federaal ma aqoonsanayaan kuraas cabashooyin lasoo boobay waxa la rabay in la hareer mar waa intaas waxay diideen leeyihiin maya toos aan haloo dhaariyo lama dhaarnayo yaa dhaarnayo su-aasha taala hay-adda ugu sareyso heer federaal oo rabiinay shahaadada siiso haddiiba la hareer maray oo kuraasyada cabashooyinka laga keena oo la diiday heer maamul goboleed ee dheheen annaga keliya aqoonsanayno maxaa loo dhisay guddigan maxay tahay waajibaadkeeda waxaa weeyaan guddiga heer federaal ee doorashooyinka ayaga waa federaalaba la yiri iyo heer maamul goboleed darajada udhexeysa bal fiiri
waxaa intaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan dooda igala qayb galay aqoonyahan faysal daahir dheere iyo garyaqaan sare doctor mukhtaar nuur abuukar inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aada ayuu umahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inoola socodsiinaya doodaasi gaaban kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduli
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah doctor cabdinaasir saali yuusuf oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud dhakhtarka ayaa waxa uu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna
cabdirashiid bedel cali waxaana joogaa minaha degmada buluburt waxaan rabaa doctor cabdinaasir inaan weydiiyo cudurka borostaatada la yidhahdo waxaa keenay oo kaadida dadka micnaha ay sheeg ay ku xirinta
haddii aan ka jawaabo su-aashaas dhegeystahaas laga soo caqadka taleefanka qanjirka brostateka inta badan horta wuxuu ku yaalaa nimanka waxa uuna ku yaalaa meesha kaadi haysta hoosteeda midda kale qanjirkaaneyto wuxuu leeyahay laba qeyb oo qeybahaaseyta oo kale ah inta badan wuxuu sameeyaa wuxuu soo deeyaa inta badan shahwada ayuu wuxuu ku kordhiyaa waxyaabo badan oo shahwadaaseyta anfac u ah inta badan yacni waxaa qanjirkaas way bararaa markuu bararaayo yacni dadka da-dooda markay gaaraan konton ilaa iyo lixdan sano ka badan ayuu bararkaas dhimaadaa waxaanan lagu garan karaa qofka kaadida ku dhahay kaadida igama soo baxayso way dhibaysaa ama wax yaraa iga imaanayo dhiiga iga imaanayo inta badan kaadida si fiican qofka ugu imaan inta badan wuxuu ka cabtaa qofka kaadida dhinaceeda cudurkaasoo kale waxaa lagu ogaan karaa in qofka la fiiriyo kateterka lagu fiiriyo hadduu geli waayey hadduu galaba markaas kadib yacni wixii hool loo qaban lahaa oo qeybaha caafimaadka ama dhakhaatiirta qofkaas u tago haddii qaliin noqon lahayd haddii daawo ay noqon lahaydba hadba waxay ku xiran tahay qofka dhakhtarka iyo wuxuu wax u qaban lahaa
assalaamu calaykum magacii waa cabdifatax maxamuud maxamed waxaan joogaa degmada burburte aad iyo maadsantiin v o eda waxaan weydiin lahaa doctor cabdinaasir doctore waxaa rabay inu wax ka ogaano cudurka dhigyarida ee ku dhaca caruurtao kaleeto ama hooyooyinka oo kale ama dadka tabarteer qaarkood waxa sababa dhigyarida iyo waxa ay tahay
bismillaahi raxmaan raxiim sidaan ognahaba cudurka dhigyarida waa noocyo u badan yahay laakiin inta ugu badan oo waddankeena laga helo waxaa ka mid ah waxa ay keento iron deficiency anemia waxa lahay iron deficiency anemia way ku badan tahay gaar ahaan weliba gobolka hiiraan sidaan ognahayba dhiigga wuxuu ka kooban yahay plasma iyo cells. Cells kaas waxay kala yihiin yani white blood cells, red blood cells iyo platelets. Red blood cells ka wuxuu shaqo uu ku leeyahay inuu oxygen ka soo qaado sambabaha oo jirka dhan u qaybiyo. Soo waa red blood cells kaas gudihiisa waxa ku jira marka maadada hemoglobin lahay. Hemoglobin taas waxay ka kooban tahay marka heme iyo globulin. Heme taas waxay shaqo ku leedahay ama ku dhex jiro waxa la dhahay iron. Haduu qofku uusan helin nutrition ku filan, waxa dhacaya marka in iron jirku ku yaraato. Haddii iron jirku ku yaraato, hemoglobin tii iron ku filan heli mayso oo dhiig muso oxygen ma soo qaadi karto. Soo marka dadka inta badan waxa u keenay waxay tahay nutrition la'aanta ilmaha iyo hooyada urka laba. Mid kale oo jirta waxay tahay markii laga hadlay hemoglobin tan qofku way ku yaraatay marka laga hadlay stage cellada. Yaani from 10 ila 16 waa normalka. 10 ila 7 yaani waa marka waa la tacaali karaa oo daawo iyo wax la siin karaa, laakiin mar haday less than 7 ay noqoto qofkaasi wuxuu u baahan yahay transfusion sax ah.
Magacaygu waa Maxamed Haaji Buure oo jooga degmada Buulburde. Dhaqtarku waxaan weydiin lahaa cudurka diabetes-ka maxaa lagu ogaadaa inaad waxa naga siiso warbixin.
Waa mahadsan yahay dhageystayaasina soo wacay. Cudurkan diabetes-ka sidaan ognahayba yaani adduunka aad buu ugu faafay, waana cudur yaani inta badan adduunka isbitaaladii iyo meelaha caafimaadka dad badan oo diabetes qaba maalinkasta la diagnose gareeyo. Sida saxda ah oo yaani baahda caafimaadka ahaan oo qofka lagu ogaan karo inuu diabetes qabo yaani in sokorta uu qabo yaani wuxuu ka cabtaa inta badan qofka ku dhahaya waa kaadi badanahay, biyo badanaa cabaa, waa daalanahay, miisaankeega dhacay. Qofku markuu intaas ku sheego oo si sax ah u ogaatid, markaasid wixii oo baaritaan aad u dirtid, dan baaritaankaas aad ku ogaatid qofka marka stage ay leedahay lagu ogaado sokorta qofka inuu qabo iyo in kale. Yaani haduu qofku imaado waa sokor aad ka baartid, isla markiiba go'aan hore kama qaadin kartid oo ma dhihi kartid sokor hore ka qabtaa. Laakiin qofkaaneyto waxaa leedahay maalin kale isoo laabo, markuu kuu soo laabto dan waa baareysaa, si saxda u baareysaa. Markii aad ogaatid qofkaaneyto inuu sokor qabo, waxaa leedahay sokor baad qabtaa heerkaasi maraysa. Markaas kadib aad daawooyinkii iyo waxa la siin lahaa aad u gudagalaysaa. Mid kale sokorta iyada noocyo badan kale leh, sida saxda sokorta waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood: qayb oo la yiraahdo type 1 iyo type 2 iyo gestational diabetes oo u gaar ah maamada uurka leh. Marka haddii qofku uu calaamadaha isku arko daal badan oo isku arko biyo badan oo isku arko kaadi badan, miisaankiisu dhacay, waxaan kula talinaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu u gaaro xarunta caafimaadka ugu dhow si sax loogu diagnose gareeyo oo hadhowna daawadiisa sax u qaato. Sidaan ognahayba dadkeena waxay inta badan ay yiraahdaan sokorta waa qabnaa laakiin daawo uma qaadan. Sokorta waxay u baahan tahay daawadeeda si sax ah oo regular loo qaato.
Intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiin marti ku ahaa Dr. Cabdinaasir Saal Yuusuf oo qaabilsan daawaynta xanuunada guud. Intaan dhigisaal markale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanture inoo la socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haddii aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka u doorkaroona, Ukraine ayaa ku eedeysay ciidamada Ruushka in ay duqeeyeen tiyaatar ay dad rayid ah gabaad ka dhigteen oo ku yaal magaalada go'doonsan ee Mariupol ee dalkaasi ku taala koonfurta dalkaasi Ukraine. Ku-xigeenka duqa magaalada ayaa sheegay in inta u dhexaysa 1,000 ilaa 1,200 oo qof ay gabaad ka dhigteen dhismaha, ilaa hadda lama oga tirada dadka dhintay. Sawirro laga qaaday weerarka kadib ayaa muujinaya burbur xoogan. Golaha deegaanka ee magaalada Mariupol ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in ciidamada Ruushka ay si ula kaca u burburiyeen dhismaha tiyaatarka, iyaga oo xusay in diyaarad ay bambooyin ku tuurtay dhismo ay u qaxeen boqolaal qof oo dadka ku nool magaalada Mariupol ah. La taliyaha duqa magaalada ayaa hore u sheegay in shaqaalaha gargaarka degdega ah ay ku dhibtoonayeen in ay gaaraan goobta duqeynta joogtada ah awgeed. Wasiirka arrimaha dibadda Ukraine iyo golaha deegaanka ee Mariupol ayaa ku eedeeyay Ruushka in uu galay dembi dagaal weerarka kadib. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa cambaareeyey duqeynta, isagoo sheegay in Ruushka uu si bareer ah u beegsaday tiyaatarka. Dowladda Ruushka ayaa Khamiista maanta u digtay dowladda Mareykanka. Moscow ayaa sheegtay in Mareykanka oo halka mudan yahay ay dhigi doonaan dowladda Ruushka ayaa ku eedeysay reer galbeedka inay abuurayaan shirqool Ruushnacayb ah oo lagu kala dhantaalayo Ruushka sida uu hadalka u dhigay. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil baahinteen idaacadeedu idinka imanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.